ayikele itinso ehianzin benia anenya mi asomofonna jijin asene ayale nane aso bekoshe amanan mofita asene aso ewan bekosie ama ama fe vitamin asien jembiene no baka biala asoko nalekamo senzen fiten menia anenya mi asobofokon fi elo olelike kon yesan dikeson yati asefo nyamian fasie nigel mo nzolo bofo son kotian selekba okonha ko hele mofo nan mo ba man be tumike be seke asena so onu jembene anu nigen ke
na be fa be sabe kasien onu jembien onu makan mo fe dede oho gumele mo yeko se ye nyamian ngwan mo nwumani aso nzolen
be ko bo be mo basie be nwumani aso nzolen anu a be ko hele me Betimenia atwe e yakon, ablana onona. Befi Israel vilen mo kwa anu. Zuda aflen anu, menia atwe bulonu nyoye, bofone se liben zolo. Lubene aflen anu, menia atwe bulonu nyoye. Gade aflen anu, menia atwe bulonu nyoye. Aze aflen anu, menia atwe bulonu nyoye. Neftali aflen anu, menia atwe bulonu nyoye. Manase aflen anu, Menia tue bulonu nyon. Simeon aflieni anu, menia tue bulonu nyon. Levi aflieni anu, menia tue bulonu nyon. Isaka aflieni anu, menia tue bulonu nyon. Zabilon aflieni anu, menia tue bulonu nyon. Josepho aflieni anu, menia tue bulonu nyon. Benjamin aflieni anu, menia tue bulonu nyon. Ehianzi, meto menye biekuan, ngo menia donkwa. Son fin guama beka, menia son mofi manen le ka kwa atin. Befi afilie kon biala anu, beka anye kon biala. Be ulata dien vufwe, bele aye male, besanu. Beje genyamia be bibiane no, boabane anyunu be. Bele bobe sulo, bekanke.
Nyamia matin be bibiane aswen, anu boaban, beye be de yetio.
Nyamia son mofon mo kwa atin, kota kosiko ya. Bien gbanye abula no nan no nan nan be ko butu butu benye ase biane anyunu be ko so nyamia be mo
amen ayeyen anu nyaman ngalen ase nan asaswen tumen no awoselente ye nyamia de kianda amen
mo fon mo anu atolen gbanye abula no nan anu ko ko bisameke
Mwa me niya diye mo, yebe wula tade mvufun. Ese niya be fiyo.
Ngo bwaye ke, nana, menzema, nawa diye ese. Ehia, oko hanko hile meke.
Beniya so mo yeba mbe yunu pili niyo. Bele, bwa ban mojan, bako be tade, ma wayo fufuwe. Ye swati, ye o ma be gigi nyamia belengbi, biane anyunu, kwa ngwenu e yua. Beso nyamia, iswane anuo. Swanan, Mwati biane asun si sabe. Ahwe nkuma be fe kon. Nzuhwe nkuma be fe kon. Ewa kwa baba be fe kon. Ahulo nkuma be fe kon. Osan ke buaban mogi biane anyuni. Oka ki be buani afwe. Ama be non nguan zuen. Ese nyami abakiki benye abo mwen kwa ati.